Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kung nadagdagan na ang timbang mo, kakasubok ng mga bagong recipes habang lockdown o habang nagsiself-isolate, at natapos mo na ang mga pelikula at series sa Netflix, aba baka panahon naman para silipin ang bawat sulok ng iyong bahay para sa iba't ibang home improvement projects. Ayon sa Pinoy Tradie mula sa Sydney at Managing Director ng XDP Works na si Christian Del Pilar, isa itong magandang panahon para bigyang pansin ang iyong tahanan. Sa 15 taon ni Christian dito sa Australia, marami na siyang trabahong nasubukan. Kaya naman, masaya siyang maibahagi ang kanyang mga natutunan.
Yung mga kapatid ko, which is nauna sa akin by a few years, tradie na sila. Two of them work in the construction. From then on, naturuan ako kung paano magpintura ng mga bahay, building sites, opisina, kung saan kami maipadala during that time, back in the days. And then, pasok na sa mga ibang trabaho, kagaya ng general handyman, one of the leading handyman sa mga 5-star hotel. Naranasan halos lahat ng iba't ibang uri ng hanap buhay.
Positibo ang naidulot ng pananatili sa bahay ng maraming tao para sa negosyo ni Christian. Bilang essential worker, mas naging abala sila ngayong panahon ng pandemya.
Ang epekto ay positibo kasi naging busy kami. Dahil gawa ng pandemya, ang mga tao yung nag-stay lang sa bahay, they've been noticing a lot of things like defects sa mga property nila. So ngayon, naging busy kami. Alinsabay pa yung binigay na grant ng gobyerno, which is for the renovations, and people are getting paid for doing nothing, so the money have to go somewhere.
Malawak ang sakop na trabaho ng isang tradesman. In demand umano ang mga Pinoy sa ganitong linya dahil sa pagiging pulido sa paggawa.
Sa trade namin, we pretty much do general repairs and general maintenance, but the special ones na medyo strength ng company is yung painting and plastering. So, nagpo-focus yung company dyan, ako myself. So, yan yung medyo in demand ngayon, yung mga nagpapastain ng deck. For example, nagpapapintura ng bahay. Kasi ang winter naman natin this year is not as bad as previous years. So, we might get, rainy days for a few days, like 3 days or 1 week, but that's about it. Tapos, meron na naman tayong 3 weeks or 4 weeks na maaraw. So, ang mga tao, kagaya nga ng sabi ko, may pera sila na ma-spend dahil ng mga stimulus. Ginagamit nila ito para ma-improve yung kanilang mga bahay.
Kadalasang ipinapagawa lalo na ng mga Pinoy na kliyente ay ang kusina.
Especially with us Filipinos, we love our cooking. So, pag sinabing mas busy is yung kitchen, comparing to bathroom, kitchen is like you cook there, three times or twice a day or something. So, madaling maluma, with all the moisture that's coming out from whatever you're cooking, tapos, yung pagiging basa ng area and stuff like that. So, I would say kitchen yung isa sa mga pinakamadalas na pinababago.
Pagdating naman sa disenyo, patok na kuna ng inspirasyon ang mga celebrity houses na nakikita sa social media.
Social media, I would say, is helping a lot. Instagram is helping a lot kasi ang daming mga group of tradies, mga group of architects and designers na nagpo-post ng kanilang mga designs, which is yung ating mga kababayan in particular o yung ating mga customers na ginagalawan sa within the community. Ito yung mga minsan na magugulat ka, ipapakita sa atin yung pictures o isesend sa atin ang screenshot ng design na gusto nilang makita. So, nowadays, ini-incorporate nila yung naiisip nila sa naiisip ng iba, which is I think really, really good na nung araw ay hindi available para sa lahat. Na kailangan mong mag-isip talaga kung anong maganda.
Kung naghahanap ka naman ng makukutingting sa iyong tahanan, pwedeng simulan sa pagpipintura ng maliliit na bahagi tulad ng pintuan, fences, ceiling fan, at plant boxes para bigyan ng new look ang paborito mong lugar sa bahay.
Ano kasi yan, own preference, ika nga, kung anong gusto nilang gawin. Let's say kung mag-a-add lang tayo ng bookshelf or just to make it look a little bit fresher kung magpipintura tayo. But then if you go to Bunnings, they have a wide range of color charts na pwede nating pamilihan. Libre po sila, pwede kayong kumuha doon sa kanilang shelves. At kung may gusto kayong kulay, ang tip ko lang po is they are selling some small cans of paints na worth about between $2, $3, $5 I think, and then bumili lang po kayo ng cheap brush na pwede nyong ipang brush sa wall para ma-compare nyo kung anong kulay yung mga gusto nyo. Sa concrete po, kung floor po ito is there is a Jet Dry brand by Berger. Kung paving, iba pong klase ng pintura to, para siyang epoxy, ika nga. At kung sa mga pangbintana naman, pwede po tayong mag-oil base, which is enamel. Or meron din namang water base. Ang water base ay less yung scent, yung amoy niya, hindi kasing tapang ng oil base. Although they're about the same quality when it finishes.
Maari ding bumili ng mga ready-to-assemble furnitures kung may sapat na espasyo.
Hindi po tayo nag-a-advise na magpundar ng maraming gamit sa isang maliit na espasyo. You know, declutter as much as we could. Ngayon naman, in terms of furnitures, IKEA is the go. Probably one of the cheapest. Kung hindi po kayo handy, let us know again para i-assemble yung anyong mga furnitures.
Kung bored ka na sa kakatitig sa pader, pwede itong lagyan ng framed photos o mga artwork. Mainam din ang pagpapalit ng kurtina para magkaroon ng bagong vibes ang loob ng bahay. At kung may mga lumang cabinet, sa halip na itapon, pwede pa itong gawing bookshelf. Kapag mayroon namang malalaking proyekto na nais gawin tulad ng landscaping, installation ng mga ilaw at renovation ng mga kwarto, mainam pa rin na humingi ng tulong sa mga eksperto. Tinitiyak naman ni Christian na kahit malayang nakakatanggap ng proyekto ang kanyang kumpanya, sumusunod pa rin sila sa mga ipinapatupad na patakaran para makaiwas sa coronavirus.
We are considered as essential. Hindi naman nila tayo pinaghigpitan in terms of restrictions. So we kept going. Although in saying that, ano pa rin tayo ng precautionary for ourselves and for our customers. Nandyan yung kakompletuhan ng mga gamit sa loob ng sasakyan, kagaya ng mga sanitizers, gloves, mask. At marami sa ating mga customer ay mga seniors. So pineprevent din natin yung mga yun. Although hindi tayo masyadong pinaghigpitan ng gobyerno, yung sa amin ay pansariling pagpoprotekta na lang sa mga ating customers at sa mga ating tao na nagtatrabaho.
Samantala, isang magandang balita naman para sa kanya ang pagpayag ng mga state and territory treasurers na hayaan ang mga tradies na makapagtrabaho sa ibang state gamit ang isang lisensya.
Kung kayo po ay may mga pangangailangan sa inyong mga bahay or workplace or kung saan man yan, ang pangalan po ng company ay XDP Works. You can search it on Facebook, Google, Instagram. Our email is info@xdpworks@gmail.com at ang telepono po ay 0424-742-476. Kung ano man yung inilagay nating hard work o pagsusumikap dun sa mga gusto natin mangyari, tayo rin ang mga magtatagumpay sa huli.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.